ናይ ፍልስጤም ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ መንግስቲ ርእሰ ብሄር ኣቡ ማዘን ኣብ 2010 ዓ ም ፈረንጂ ኣብ ዝካየድ ናይ ርእሰ ብሄር መረፃ ከም ዘይሳተፉ ከም ዝገለጹ ተፈሊጡ። ኣቡ ማዘን ነዚ ውሳኔ እዚ ክበፅሑ ዝደረኹም ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ሰላምን ምርግጋዕን ንምርግጋፅ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ መንግስቲ ዝኽተሎ መስርሕ ተስፋ ስለ ዘቕረፆም እዩ እንክብሉ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ናይ ዓለም ሓቆፍ ናይ መራኸቢ ብዙሓን ይትንትኑ። ኣቡ ማዘን እቲ ዝወሰደዎ ውሳኔ ዋሕስ ሰላም ተባሂሉ ዝንገረሉ ክልተ ልኡላውያን ጎረባብቲ ሃገራት ምቋም ዝብል ፖለቲካዊ ውሳኔ ከየዳኽምን ምኽንያት ንሰላም ዘየተባብዑ ውሳኔታት ከይከውን ሓደራ ከም ዝበሉ ተገሊጹ።